Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 20. března 2018. Máme za sebou sice studený, ale jinak velmi pěkný den, alespoň tady ve Středočeském kraji svítilo sluníčko, takže doufejme, že nám jaro už velice, velice brzy zaklepe na dveře a to bude všechno o poznání příjemnější a jasnější. Bohužel, když se podíváme na alternativní weby, tak optimismu příliš nenabereme, ale co se dá dělat, je potřeba být v obraze a neustále se snažit o všech těch věcech hovořit, aby co nejvíce lidí bylo informováno a tudíž, aby tito lidé, až přijde čas, pokud přijde, tak aby se mohli postavit na tu správnou stranu. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a jehož titulek zní Profesor Krejčí. Rusové by byli blázni, kdyby zabili Skripala. A my prostě věříme spojencům jako při bombardování Jugoslávie. Jsou zde věci o Putinových volbách, které se u nás neví. Je to rozhovor. A my se vrhneme hned na první otázku. Britská premiérka označila jako vysoce pravděpodobné, že za otrávením dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nese odpovědnost Rusko. Je jen otázka, zda se jednalo o přímou akci ruského státu nebo o ztrátu nad kontrolou zásob nervového plynu. Jako argument se používá to, že šlo o nervově paralytický jed vyráběný v Rusku, ale zaznívají informace, že novičok byl dostupný i jinde. Je tedy důvod, proč Tereza Mayová rychle a jednoznačně obvinila Rusko z otrávení agenta, že prostě ví více a tyto informace nemůže nebo nechce zveřejnit? Odpověď. Tereza May vystoupila v poslanecké sněmovně způsobem, který se dá označit, čím hlasitěji budu křičet, tím méně argumentů budu potřebovat. Já nevím, jestli jste viděla její vystoupení. To byla hrůza, inkviziční přístup k diplomacii. Od začátku bylo vše velmi cíleně udělané jako provokace. Nemůžete v žádném případě předběhnout hodnocení vyšetřovatelů, politik má počkat na výsledky vyšetřování a jestliže to neudělá, vkládá do toho své zájmy. Vyšetřování ani řádné nezačalo. Koloniální přístup, kdy přes média vyzve Rusko, aby se vyjádřilo k tomu, jak se látka dostala z Ruska, neuvěřitelné. Existují zaběhnuté metody, jak se tyhle věci mají dělat, úmluva o zákazu chemických zbraní. Měli by formálně požádat a Rusko by se mělo účastnit vyšetřování. Chemická látka, o které se hovoří, nebyla vyráběna v Rusku, když tak v Sovětském svazu. Rusko zlikvidovalo chemické zbraně a likvidace se jako inspektoři v chemických fabrikách a skladech účastnili i Američané. Co se odtud dalo odnést? To nikdo neví. Bylo to v jelcinovských časech. Mimochodem, když někdo řekne, je to ta a ta chemická látka, mají vzorek na porovnání? Celé je to nesmysl od začátku. Udělat takovou akci v předvečer ruských voleb a před mistrovstvím světa ve fotbale, na kterém Rusku tak záleží, to by si nikdo v Moskvě nedovolil. Takový blázen nikdo není. Nejsou vidět fotografie zraněných, Rusové nejsou k vyšetřování připuštěni. Skripalova dcera je ruská občanka, velvyslanectví by na to mělo mít právo. Nic se nedodržuje, nic neplatí. Do toho řekne Theresa May, že je vysoce pravděpodobné, že zatím stojí Rusko. Jak vzniká vysoká pravděpodobnost? Na základě let organizované protiruské propagandy. To je podstata. Ne fakta, ale propaganda. Jestliže politici věří vlastní propagandě, jsou odsouzeni k zániku. Já ještě jednou připomenu, protože jsem nečetla úplný úvod toho článku, jelikož tam je vždycky řečeno to, co se potom znovu opakuje v rozhovoru, tak ještě jednou připomenu, že tento rozhovor vedla redaktorka Parlamentních listů s profesorem Oskarem Krejčím, politologem. Jdeme dál. Další otázka. Přístup a vystupování Britů v té věci je naprosto jednoznačné. Podporu vyjádřili i další státy. A pan Oskar Krejčí na to, jak reagoval druhý den Trump? Když tomu věří Britové, je to pravda. Co je to za přístup? To je cílená kampaň, která má zkomplikovat vztahy v Evropě. A proč to dělají Britové? Chtějí odtrhnout pozornost od vnitřních problémů nebo udělat službu velkému bratrovi za oceánem, jinak to nemá logiku. Když se podíváte na výroky britského ministra obrany a zahraničí, to je soutěž v rusofobii. Říct někomu, ať kouká do 24 hodin vysvětlit, jak se látka dostala z Moskvy, na co si Británie hraje? Takhle se s jadernou mocností nemluví. Od začátku to bylo provokativní, i samotný tón vyjádření byl od začátku provokativní, cíleně na roztržku. I kdyby to někdo z Ruska udělal, takhle se v diplomacii nesmíme chovat, aby se neprohloubila konfrontace. Nejdřív se vše musí vyšetřit. Otázka. Novičok vyrobili v 80. letech v Sovětském svazu. Šlo o tajný program. Britský ministr Johnson i generální tajemník NATO považují útok v Salisbury za další moment ve vzorci bezohledného ruského chování z posledních let. Rusové mohou mít řadu důvodů. Provokace ze strany Ruska, byl to ruský agent, který měl vyzradit identitu stovek dalších ruských agentů, zrádce. Informace, které měl, se jim nehodily, chtěli se ho zbavit. Ne, říká pan Krejčí. Podle všeho je starý pán, který už nemá žádné kontakty. Je to bývalý důstojník GRU, který se nechal zaplatit Brity, stal se britským špionem, byl odsouzený a vyměněný. Z hlediska zpravodajsko-politického je jeho význam nulový. Jistě, existuje možnost, že někdo z těch, koho vyzradil, se ho rozhodl potrestat. Ale kde by přišel k Novičoku? Otázka o tom, zda má na to důkazy, že Rusko stojí za atentátem na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, diskutoval v pořadu 20 minut radiožurnálu Českého rozhlasu český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Zároveň také hovořil o tom, zda Česko odsuzuje útok stejně ostře jako Francie, Německo či USA. Aliance nemá hmatatelné důkazy, nicméně my věříme spojenci, to znamená Británii. Ano, to je ono, rozumím. Opakuje slova Trumpa. Nemůžete v takových věcech věřit, vždyť se bavíme o bezpečnosti nás všech. Britové nic nedokázali. Stačí se podívat na Corbynův projev, kterým odpovídal Theresa May. Tam zazněly jasně položené otázky. Proč jste nepustili Rusy ke zkoumání? Politik, ale ani vědec nesmí dělat závěry takového rázu bez věcné analýzy s chladnou hlavou. Aby někdo věděl pár dní po spáchání zločinu, že o tom rozhodl Putin, a to ví odkud? Neuvěřitelné. To je tak směšné, že tomu ani česká propaganda nevěří. Tak já tu citaci dokončím. Pan velvyslanec při NATO šedivý pokračoval. Jehož laboratoř identifikovala látku jako nervový plyn, který byl vyráběn v Rusku. Dalším důležitým momentem je, že Británie nyní potvrdila, že předá vzorky k nezávislé analýze a je připravena sdílet se spojenci technické detaily. Nepřesvědčí vás ani velvyslanec při NATO? Ptá se redaktorka. Jaké se používají názvy? Je to ruský špion. Nikdy to nebyl ruský špion. Byl to důstojník ruské zpravodajské služby a pak britský špion. Theresa May řekla, vysoce pravděpodobné, ale na tuhle formulaci se během pár dnů zapomnělo a další důkazy mezi tím žádné nepřibyly. Co si o tom má člověk myslet? Jestli je to pravda, tak to dokažte. Samozřejmě, nějaké tresty vůči Moskvě mohou uskutečnit, ale to opravdu budeme věřit politikům tohoto typu? Ptá se pan Oskar Krejčí. Vy říkáte, nemůžeme věřit, ale když to velmi zjednoduším, komu chcete věřit? Jsou to naši spojenci, na které se jednoznačně spoléháme v otázce bezpečnosti. Jak může fungovat spojenectví bez důvěry? Svazky by neměly žádnou hodnotu, říká redaktorka. Takže na základě téhle důvěry se Česko podílelo na bombardování Jugoslávie, Libye a nechalo se zatáhnout do Iráku a Afghánistánu. Nesmí se slepě věřit. Partnerství není o tom, že když se někdo rozhodne skočit z 20. patra, tak ho budeme slepě následovat. To není žádná legrace, to jsou zásadní otázky národní bezpečnosti. Ano, to jsou, souhlasí redaktorka. Že žerty skončily, si myslí i například pan bývalý poslanec Ivan Gabal v reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka nebo z jiných států, které se také velmi rázně ohradily, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Jak si může dovolit Rusko obvinit jiné státy? Podobný názor, že bychom měli zásadně reagovat, zastávají i další. Teď je zde v závorce smích, čili pan Oskar Krejčí se tomu zřejmě zasmál a říká, a co tím dosáhnou? Uvažujme logicky. V Česku existuje vynikající vojenská laboratoř pro sledování chemických zbraní. Je jednou z nejlepších v NATO. Jestli je schopná dokázat, že to, co bylo použito, je novičok, musí mít referenční vzorek. Ať to dokážou a pak ještě jeho původ. Říká se, že důvod, proč nepouštějí ruské experty k analýze, je, že se dá ze vzorků poznat, kde byly vyrobeny. To nemuselo být vyrobeno v Rusku. Fabriky a laboratoře byly obsazeny západními inspektory po rozpadu Sovětského svazu. Nikdy se to nevyrábělo v Rusku, ale v Sovětském svazu. Ach jo. Praktikuje se protiruská politika, která je kontraproduktivní a neefektivní. Jak takto může někdo uvažovat, jsem dodneška nepochopil. Od začátku je špatně tlačit NATO k hranicím Ruska, vypovědět smlouvu o protiraketové obraně, dávat šílené peníze na zbrojení, větší než v době studené války, jak to dělají Spojené státy. To vše je iracionální a součástí toho všeho je teď i současná britská kampaň. Co by na tom Rusko získalo? A souvislost s prezidentskými volbami, kontruje otázkou redaktorka. Šéfová ruské ústřední volební komise poděkovala Západu za kampaň v posledních dnech, která pomohla sjednotit voliče a přivést je k urnám. Další otázka. Putin obhájil prezidentský post drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková, kterou nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píše o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi, a to i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Proč jde z Ruska strach? Protože se vzpamatovalo. Putinovi se podařilo zastavit rozpad ekonomiky, dramatický demografický pokles, tedy to, co symbolizovalo dobu Jelcina. To Rusové nezapomenou. K tomu je potřeba přičíst image Putina. Umí mluvit s obyčejnými lidmi i akademiky a zachovává si vlastní vizi. To se Rusům líbí. Rusko se dlouhodobě cítí ohroženo a dnes dobře vidí, že když budou slabí, nikdo se s nimi bavit nebude. Putin je ten, kdo vrátil Rusům víru v Rusko a oni ho za to odměňují hlasováním. Když se podíváte na průběh hlasování, vidíte, že nad 90% dostal v Kavkazských republikách, na Krymu a v Sevastopolu. Jak vnímat to, že Vladimír Putin neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný? Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší. Odpovědí na to, co by Rusové chtěli, může být komunistu. Konec konců komunistický kandidát skončil druhý. To je příliš otázek na jednou. Pravdou je, že systém je nastavený tak, že fandí Putinovi, a to hned dvojnásobně. Za prvé byl prezident a neexistuje dnes žádná vhodná technika, jak odstranit zvýhodnění, které vychází z prezidentské pozice. Práce některých ruských sdělovacích prostředků byla tak špatná, že bychom ji mohli přirovnat i k práci České televize, zaměřená do značné míry proti Grudininovi. Objevily se zprávy o zahraničních účtech, o kterých Grudinin nic nevěděl, a to už pak nevyvrátíte. Samotný akt voleb je ale podle mého v Rusku organizován velmi dobře. Je to vidět i na těch podvodech. Asi v 7 okrscích byly nějaké podvody, ale jejich v Rusku 97 tisíc a pak ještě 400 v zahraničí, takže jde o bezvýznamné množství podvodů. Zároveň, když se podíváme na elektronizaci volebního procesu, že volební místnosti jsou pod nepřetržitým dohledem kamer, systém odhalil podvody, což se mi osobně líbí. Pokud jde o Grudinina, je to nejslabší výsledek komunistů od roku 2000. Těch 12% je poměrně málo. Jen to naznačuje, že největší záhadou těchto voleb není, kdo vyhraje, ale jakou vládu teď Putin postaví, když to řeknu symbolicky, kdo bude 9. května stát na tribuně. Získal natolik silný mandát, že by si to mohl rozdat i s oligarchy ve vládě. Budeme s napětím sledovat, co si z těch voleb odnesl sám Putin a jestli ekonomicko-sociální změny v politice budou výrazné nebo kosmetické. A to je přesně to, o čem hovořil několikrát Valerij Pjakin, když říkal, že čím silnější mandát pan prezident Putin získá, tak tím více se bude moci orientovat na zvládnutí problémů uvnitř země. Vždycky hovořil o tom, že prozatím se musel soustředit na upevnění suverenity Ruska, zejména směrem ven, ale teď, že přišla chvíle, pokud získá dostatečně silný mandát, aby udělal pořádek i uvnitř Ruska, co se týká zřejmě i oligarchů, ale rozhodně různých těch takzvaných podpindosníků, to znamená těm lidem, kteří jsou v různých institucích, úřadech i třeba ve vládě a kteří slouží americkým zájmům. Tak to je jenom taková malá poznámka tady k tomu. A zároveň Valery Pjakin vždy zmiňoval, že je strašně důležité, aby Putin vyhrál velkým rozdílem, protože pokud to vítězství by bylo těsnější, tak by mu to neumožnilo soustředit se právě dovnitř, kam je to nesmírně důležité, aby se soustředil, protože ty vnější síly americké státní elity, některé ti američtí neokoni, se stále snaží vyvolat v Rusku občanskou válku. Snaží se o to rozvrátit Rusko zevnitř. No a údajně podle Valerie Pjakina to měli naplánováno na dobu pořádání mistrovství světa ve fotbale. Takže doufejme, a vypadá to tak, že Vladimír Putin získal opravdu silný mandát a že tedy toto vše by bylo možné zažehnat. Pokračujeme v rozhovoru. Redakce Parlamentních listů s panem Oskarem Krejčím. Redaktorka se ptá: pane profesore, ještě na závěr váš odhad. Skandál kolem Skripala znamená výrazné zhoršení vztahů. K čemu tohle povede? To je obtížné odhadnout, protože chování Londýna naznačuje připravený scénář a jeho koncovku nevidím. Faktem je, že by dominantní mediálně mělo být jednání Donalda Trumpa s Kim Jong-unem, což by mohlo tento skandál částečně zastínit. Záleží na tom, jaký scénář byl připraven, jak vypadá, jak zareagují Britové na ruskou odpověď. Jak říkám, tým kolem Terezy May vykazuje myšlenkovou labilitu. A těmito slovy končí rozhovor pana Oskara Krejčího s redaktorkou Parlamentních listů, který vyšel dnes pod titulkem Profesor Krejčí. Rusové by byli blázni, kdyby zabili Skripala. A tímto téma prezidentských voleb v Rusku opustíme, i když na Parlamentních listech vyšly ještě minimálně dva zajímavé články, z toho jeden z nich je i mírně úsměvný, možná, že ho zařadím zítra, nicméně za necelou hodinu na vás čeká pořád pana Vladimíra Kapala s panem Radimem Valinčíkem, kdy si o tom budou povídat, takže by to bylo nošení dříví do lesa z mé strany, kdybych pokračovala. Nicméně ještě jedna důležitá informace. Nevím, jak na vás to působilo, vážení přátelé, ale já jsem neviděla nikde, tím neříkám, že to nikde nebylo řečeno nebo napsáno, ale nikde jsem neviděla, tak jak listuji internetem, informace o tom, že by náš pan prezident poblahopřál panu Putinovi k jeho znovu zvolení. Takže to dělalo dojem, že nejen západní politikové mlčí, ti mlčí zcela určitě, tam prozatím žádná zpráva neprosákla, že by někdo gratuloval ruskému prezidentovi, alespoň ne dosud, nebo alespoň já jsem to nezaznamenala, ale vypadalo to, jako kdyby ani pan prezident Miloš Zeman mu neblahopřál, což mi bylo hodně divné, až jsem narazila na to, jak se to má doopravdy, a sice na serveru www.hrad.cz. Je to tedy s podivem, protože to vypadá, jako kdyby záměrně mainstream zatajoval informaci o tom, že náš pan prezident ruskému prezidentovi samozřejmě gratuloval. Prezident republiky zaslal gratulaci ruskému prezidentovi. 19. března 2018 vyšel ten článek, čili včera. Prezident republiky Miloš Zeman zaslal v pondělí dne 19. března 2018 gratulační telegram Vladimíru Putinovi, prezidentovi Ruské federace, v souvislosti s jeho znovuzvolením do prezidentské funkce. Vaše excelence, dovolte mi, abych vám srdečně poblahopřál k vašemu znovuzvolení prezidentem Ruské federace. Nebudu skrývat, že jsem vaše opětovné zvolení očekával a není pro mě tudíž překvapením. Vaše přesvědčivé vítězství svědčí o tom, že drtivá většina Rusů preferuje stabilitu, předvídatelnost a perspektivnost, které stělesňujete. Silná voličská podpora je také odrazem důvěry, již ruští občané ve vaše prezidentství vkládají. Rusko je naším významným partnerem v široké škále oblastí. Rozvíjejí se jak oficiální kontakty na mnoha úrovních, tak ekonomická a hospodářská spolupráce. Velký potenciál stále skýtají i nepolitické vztahy mezi takzvanými obyčejnými lidmi, ty totiž přispívají k lepšímu vzájemnému poznání, které je nejlepším receptem proti nejrůznějším stereotypům a klišé, které jsou v obou našich zemích bohužel stále přítomné. Zde se mi zdá, že pan prezident velmi obratně vyjádřil to, že mnoho českých občanů chová přátelské vztahy k Rusku a nikoli nepřátelské, jak by se mohlo zdát na základě toho, jak jednají s výjimkou pana prezidenta Zemana naši vládní představitelé. Vládní a veřejní představitelé. Pokračuji v tom dopise, v tom blahopřání. Náš cíl je přitom společný, budovat a prohlubovat mezi našimi zeměmi oboustranně výhodné vztahy, založené na upřímnosti, vzájemném respektu a konkrétní spolupráci. Bude mi proto upřímným potěšením pokračovat i v dalších letech v přátelských, otevřených a produktivních osobních kontaktech. Těším se, že vám budu moci oplatit vaši pohostinnost během mé loňské návštěvy Ruska a přivítat vás v České republice. Doufám, že náš dialog bude brzy moci pokračovat i při dalších příležitostech. Vážený pane prezidente, ještě jednou gratuluji ke zvolení a přeji nejen vám, ale i všem ruským občanům hodně zdraví a štěstí. S úctou Miloš Zeman, prezident České republiky. Takže vážení přátelé, ještě jednou pro ty z vás, kteří jste také z toho nebyli moudří, že se nikde neobjevila na mainstreamu zpráva o tom, že náš pan prezident gratuloval k vítězství prezidentovi Ruské federace, tak toto byla právě ona gratulace. A můžeme samozřejmě spekulovat o tom, proč se v mainstreamu tyto zprávy neobjevily nebo se objevily natolik krátce, že je většina lidí ani nezaznamenala. Zřejmě proto, že Západ prozatím nereagoval a že se snad mainstream snaží vzbudit dojem, že prezident Miloš Zeman nějakým způsobem přehodnocuje svůj názor na Rusko, nebo že je pod tlakem a nevyjadřuje se, protože tak nečiní ani vláda. Nevím, co tím zamýšleli, ale rozhodně to není náhoda, protože, jak víte, tak vždycky při takových příležitostech slyšíme nejmíň 100krát za den, že prezident nebo jiný vládní představitel tomu a tomu politikovi gratuloval k jeho volebnímu úspěchu. Další článek je také z Parlamentních listů a opět na důležité téma. Vyšel dnes a má titulek Zemanův problém s Čínou? Nový vývoj. Na krach to nevypadá. Odpůrci prezidenta ještě více vyděšeni. Jaromír Soukup se směje. A mezi tím v Číně tři tečky. Možná si vzpomenete, že jsme nedávno četli článek z protiproudu Parlamentních listů, teď si nevybavím autora, a tam právě byl ten podvod údajný na Miloše Zemana podrobně popisován. Bylo tam podrobně popsáno, co se v té Číně údajně stalo a vůbec v celé té kauze. Tak nyní se dostáváme k jiným informacím, které vypadají pro nás, pro všechny, daleko optimističtěji. Kauza čínské společnosti CEFC, jejíž zakladatel Ye Tianming, působí jako poradce Miloše Zemana, má další vývoj. Společnost bude částečně zestátněna a dojde i k zásadním změnám ve vedení firmy. Pozornost světových vůdců na sebe svým bojovným projevem soustředil také čínský prezident Xi Jinping. Vyšetřování Ye Tianminga vyústilo v jeho odstoupení a také částečné převzetí kontroly nad společností čínským státním gigantem CITIC Group, který v CEFC získá podíl ve výši 49%. Společnost vznikla na konci 70. let pod dohledem tehdejší vlády a za téměř 40 let existence své aktivity rozšířila i za hranice země. Společnost s ročním příjmem v řádu desítek miliard dolarů působí vedle Číny také v USA, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu. Pro Českou republiku to také znamená, že svůj podíl v pivovaru Lobkovic, bankovní skupině J&T Finance Group či ve fotbalovém klubu Slavia Praha bude mít přímo čínská vláda. Ostatně CITIC Group prostřednictvím svého podílu v City Football Group již drží svůj podíl ve známém britském klubu Manchester United. CEFC tak sice částečně přijde o svoji nezávislost, ale zároveň se nemusí obávat o svoji budoucnost. I přes případné obvinění a uvěznění Ye Tianminga bude pokračovat ve své činnosti. Podtitulek Minář a Nejedlí nakonec jednali vysoko. Budoucnost Ye Tianminga je zatím nejistá, ale jeho odstoupení z čela společnosti naznačuje, že proti němu bude vzneseno obvinění. O jeho odchodu z vedení společnosti včera informovala na stránkách Hradu kancelář prezidenta republiky, která zároveň poskytla podrobnější informace o návštěvě Vratislava Mináře v Číně, kam byl společně s Martinem Nejedlým a Jaroslavem Tvrdíkem vyslán prezidentem. Delegace v kanceláře prezidenta republiky v čele s vedoucím kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Minářem se setkala s představiteli regionální vlády města Šangaje, kde sídlí společnost CEFC za přítomnosti představitelů dalších příslušných úřadů a institucí. Delegace byla informována o tom, že z akcionářské struktury a z vedení společnosti odejde pan Ye Tianming, uvedla včera kancelář prezidenta republiky. Podtitulek Janda. Teď tady budeme mít nepřátelský vliv Číňanů. Jenom abychom si to ujasnili, po korupčním skandálu šéfa CEFC došlo k tomu, že část CEFC čínský stát fakticky zestátní. To znamená, že na našem území bude fungovat masivní, fakticky vlivová infrastruktura čínské diktatury, kterou naši spojenci nepovažují za přátelskou. A my se budeme dál tvářit, že je to skvělý biznis, zatímco si u nás bude komunistická strana Číny kupovat politický vliv. Česko se stává laboratoří nepřátelských autoritářských režimů, které si nás postupně rozebírají. Reagoval na Facebooku ředitel think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Čili přeloženo, reagoval porno Janda a je to fakt úsměvné, protože zde popsal přesně ten mechanismus, který právě konkrétně jeho tak dobře živí. To byla moje poznámka, jdeme dál v článku. Poněkud odlišně potom reagoval na nové zprávy o CEFC ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. No, na krach CEFC to tedy určitě nevypadá, ale zase bylo zapotřebí 2 týdny vidět při předhánění se v zasvěcených analýzách, v uvozovkách, o katastrofickém scénáři, že každý druhý je znalec ekonomiky, státu a práva v Číně. Což se určitě hodí, že? Napsal šéf komerční televize, který zároveň působí jako moderátor hned několika pořadů. Podtitulek: Si Jinping mocnější než Mao Tse-tung? Pozornost však poutá Čína u českých a zahraničních médií nejenom z pohledu vývoje kauzy CEFC. Si Jinping pronesl svůj první velký projev po svém opětovném zvolení prezidentem země. Americká zpravodajská televize CNN jej hodnotí jako ostře nacionalistický a cituje jednu z pasáží, kde se čínský prezident vyjádřil k Tchaj-wanu a Hongkongu. Měli bychom hájit územní celistvost země a dosáhnout jejího úplného sjednocení, po kterém touží všichni obyvatelé Číny. CNN rovněž zmiňuje, že by po nedávno předloženém návrhu mohl být Si Jinpingovi prodloužen 5letý prezidentský mandát na neomezenou dobu. Ozývá se kritika, podle které prosazuje prezident svůj kult po vzoru Mao Tse-tunga. Podle profesora Charlese Bartna má však Si Jinping fakticky ještě větší moc než zakladatel komunistického režimu v Číně. Jak expert na čínskou politiku uvedl, Si Jinping převzal nad komunistickou stranou, armádou i celou společností absolutní kontrolu. Na v uvozovkách nacionalistický tón projevu čínského prezidenta se soustředí také americký magazín Time. Prezident mimo jiné zdůraznil, že Čína se bude bránit se vší rozhodností jakémukoliv pokusu o rozdělení národa. Obyvatelé naší země mají vůli i schopnosti postavit se vůči všem takovým pokusům. Ani centimetr naší velké vlasti nemůže zůstat za hranicemi, řekl prezident, který také připomněl některé úspěchy Číny v historii a zdůraznil roli komunistické strany. A z Číny zase zpátky do Čech. Bohužel se podíváme na článek, který se zabývá nedávnými událostmi, jež otřásly celou naší republikou. Vyšel dnes a má titulek Tuhne krev v žilách. Případy využití dětí v politice a čerstvý důkaz, že to prý dělá TOP 09. Dopisy dětí z 50. let, které se tehdy vyjadřovaly k tehdejšímu politickému režimu, sdílel na svém facebookovém profilu ex-hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. ČSSD. Šéfredaktor Mladá fronta Dnes Jaroslav Plesl pak na svém facebookovém profilu sdílel i to, jak podle něj TOP 09 zneužívala děti k letošním protestům. I po desítkách let z toho mrazí v zádech. Je dobře, že už dnes nikdo nenutí děti k něčemu takovému, poznamenal smutně Hašek. Jsme sice ještě malí občané ČSR, ale máme také svoji vlast rádi jako dospělí. Slyšeli jsme o velezrádcích a špionech, kteří jsou právě v Praze souzeni. To je ten dopis z těch 50. let. Chtěli zničit mírovou práci naší země. Píší například žáci 3. třídy 1. národní školy v Bystřici pod Hostýnem. Chceme pokojný život a klid pro práci všech. Píší také děti, které dle svých slov odsuzují rozvratníky národa. A nešlo o jediný dopis, tady jsou fotokopie několika těch dopisů. Dále, po potrestání rozvratníků volali i žáci Národní školy v Újezdě. Tady je ten dopis a dokonce jsou tu podpisy o něch dětí, evidentně ještě mají naprosto nevypsanou ručičku, nevypsané ručičky, takže podpisy tak, jak se podepisují malé děti. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl má však jiný pohled. Na svém facebookovém profilu sdílel snímek TOP 09 Brno Sever, kde člen Karel Pelikán zveřejnil snímky ze studentské stávky Vyjdi ven. Jo, tohle se topáčkům povedlo. Politická agitace na školách přímo pod kuratelou strany. To se jen tak nevidí. Ahoj, já jsem Vicky a můj politruk je pionýrský vedoucí Mirek Kalousek. Rýpl si Plesl. Narážel tak na video dětí z pražské demonstrace, které bylo hojně sdíleno na sociálních sítích. Mají na mysli zřejmě to video, jak tam vystoupily ony dvě dívenky a jeden kluk. To jste určitě viděli někde na Facebooku nebo v nějakých článcích, minimálně fotografii. A teď další nehoráznost ze strany Evropské unie. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Evropská unie může znárodňovat. Prosadila to Jourová. Nejde o vtip. V Evropské unii bude od roku 2020 možné vyvlastňovat e-shopy. Bez náhrady a soudního přezkumu. Umožní to nové nařízení 2017/2394/EU, které má údajně chránit spotřebitele. Ekonom a publicista Martin Kunštek však upozorňuje na to, že ve skutečnosti může být nový bruselský předpis zneužit k likvidaci evropské konkurence nadnárodních e-shopových gigantů, sídlících mimo jurisdikci evropských orgánů, což by v konečném důsledku formou zdražení a zúžení sortimentu zboží postihlo právě evropské spotřebitele. Jedno ustanovení navíc umožňuje zavést cenzuru internetu v Evropské unii. Pro kontrolu poctivého chování obchodníků má každý stát zřízen nějaký inspekční orgán. U nás je to Česká obchodní inspekce, ČOIKA. Ta je samozřejmě oprávněna provádět podle vnitrostátních zákonů i současného evropského práva i šetření stížností na postup e-shopů, včetně možnosti provádět na internetu kontrolní nákupy a v případě zjištění pochybení ukládat provozovatelům sankce, včetně zákazu činnosti až do doby odstranění závad. V případě závažného porušení zákona může soud provozovateli uložit i trest zákazu činnosti na dobu několika let. Při ukládání sankcí je však ČOI pod soudní kontrolou. Proti jejímu rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu průmyslu a obchodu a případně i správní žalobu k soudu. I trest zákazu činnosti uložený soudem je přezkoumatelný soudem vyššího stupně. Tyto pojistky mají bránit zneužití výkonné moci k šikaně firem nebo likvidaci nepohodlné konkurence. Existence možnosti odvolání a soudní kontroly výkonné moci patří k základním atributům demokratického právního státu. Evropská unie však není stát. Novým předpisem nutí členské země, aby přestaly být demokratickými a právními státy. Zatím v České republice ani v žádném jiném členském státě EU nebylo možné provádět vyvlastňování bez náhrady. U nás to výslovně zakazuje Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku. V článku 10 odstavec 4 listiny je stanoveno, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Podtitulek zdánlivě zbytečný předpis. V rámci Evropské unie navíc již dnes existují dva zvláštní výbory, které koordinují přeshraniční spolupráci kontrolních orgánů. Byly zřízeny směrnicemi o všeobecné bezpečnosti výrobků a o bezpečnosti elektrospotřebičů. Mimo jiné jsou v rámci celé EU používány k tomu, aby v případě zjištění nebezpečného nebo ve velké míře závadného výrobku bylo možné nařídit jeho plošné stažení z celého vnitřního trhu EU. V minulosti byl tento postup opakovaně použit například v případě dětských bot dovážených z Číny, které obsahovaly toxické látky, nebo plastových lahví na nápoje, které obsahovaly zakázané ftaláty. Po zjištění nebezpečí a ověření v certifikované laboratoři v jednom členském státě, což byla v případě dětských botiček dokonce Česká republika, byl systém úspěšně použit v rámci celé EU. Takzvaně na dožádání spolupracují kontrolní orgány již dnes a nejen Česká obchodní inspekce, ale i Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZPI, která byla zřízena speciálně pro potravinářské výrobky. Napříč Evropskou unií si takové národní kontrolní orgány umějí dohodnout společnou akci nebo poskytnutí vzájemné spolupráce. Když Choi najde v obchodech třeba nizozemské sýry s obsahem zakázaných látek nebo nečistot, může kontaktovat nizozemskou partnerskou organizaci k provedení kontroly u výrobce. Na žádost české strany je provedena a zjištění jsou poskytována i české straně. V případě potřeby jsou sdílena prostřednictvím současných evropských výborů i orgánům dalších zemí. Aby na svém území mohli provést opatření například ve formě stažení závadné šarže z trhu. Na první pohled se tedy může zdát, že nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/2394/EU o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů je vlastně zbytečné, že z větší části nařizuje něco, co už existuje a funguje. Podtitulek Ďábel skrytý v detailu. Všechny postupy mezinárodní spolupráce, které nařízení zakotvuje, už existují na základě jiných směrnic a nařízení a jsou používány a fungují, což dokládá v neposlední řadě i případ loňské razie v berlínském e-shopu, který prodával střelné zbraně a munici na dobírku napříč celou Evropou, respektive celou Evropskou unií. Tato praxe je však všude na světě zakázaná, protože prodejce je ze zákona povinen ověřit, jestli je kupující držitelem zbrojního pasu. Při kontrole v sídle firmy bylo zjištěno, že takto se ještě před účinností odzbrojovací směrnice EU ozbrojili i rodinní příslušníci předních podporovatelů neřízené migrace, která vážně zhoršila bezpečnostní situaci. Německé orgány přitom kontrolu provedly na dožádání belgických orgánů. Logicky se tak vnucuje otázka, proč tento předpis vůbec vznikl. Odpovědi se můžeme dobrat, až když srovnáme současné předpisy s novým nařízením. Jen tak lze zjistit, co nového nám to Brusel přichystal. Zásadní novinka je obsažena v článku 9 odstavec 4 písmene G. Bod III, který dává kontrolním orgánům pravomoc nařídit registrům nebo registrátorům domén vymazat plně kvalifikované doménové jméno a umožnit toto jméno zaregistrovat dotčenému příslušnému orgánu. V případě e-shopu je převedení webové domény na státní orgán faktickým zestátněním firmy. Stejné znárodnění, jako když v roce 1948 například Národní výbor v Opavě převzal kontrolu nad obchodním domem Breda. U e-shopu je internetová doména právě tím obchodním domem, místem, kde dochází k prodeji. Z obchodního hlediska je mimo prodeje tím, co je pro obchodníka cenné. Často mnohem cennější než zboží, které má momentálně v uvozovkách v krámě na skladě. Zboží lze nahradit snadno. Ale místo prodeje, kam jsou zákazníci zvyklí chodit nakupovat, je to, co je obchodníkovým hlavním jměním. U e-shopu je internetová doména, kterou lidé znají a nakupují na ní, totéž, čím je v případě kamenného obchodu obchodní dům. Zavedený obchodní dům má větší cenu než cihly, z nichž je postaven. A totéž platí pro webovou doménu zavedeného e-shopu, která má větší hodnotu než jen registrační poplatek za její zřízení. Jde o samotné jádro podnikání. Vrcholem paradoxu je, že článek, který tuto po roce 1989 u nás nevídanou kompetenci zakotvuje, nese označení minimální pravomoci příslušných orgánů. Jako výsměch potom působí označení oficiální funkce navrhovatelky normy Věry Jourové, která je evropskou komisařkou pro v uvozovkách spravedlnost spotřebitele a rovnost mužů a žen. Tedy co ta Jourová musí být zač, to vám tedy řeknu, vážení přátelé, opravdu nic pěkného. Podtitulek Tunel na ústavu. Při porovnání současných textů směrnic upravujících mezinárodní spolupráci kontrolních orgánů a toho, co je přidáno navíc novým nařízením, logicky vzniká dojem, že nový předpis vznikl proto, aby umožnil znárodňování a likvidaci malých a středních e-shopových evropských firem. Na nadnárodní giganty jako Amazon nebo Google, které sídlí v USA, samozřejmě evropské právo nedosáhne, ani evropské orgány, jenže právě tyto obří nadnárodní korporace mají dost peněz na to, aby si platili své pozorovatele a lobbysty v Bruselu a jejich prostřednictvím ovlivňovali vznik právních předpisů, které regulují podnikání v EU. Na rozdíl od malého e-shopu se sídlem někde na Vysočině, který přes internet prodává třeba ponožky pletené z místní ovčí vlny, nebo dokonce i třeba největšího českého e-shopu Alza.cz. Na české poměry je velkou firmou, ale v evropském či globálním srovnání jde o malý lokální podnik, který nemá dost sil dosáhnout na Brusel. Česká hospodářská komora se svou těžkopádnou organizací jí v tom vůbec nepomáhá, což je vidět i na tom, že kolem v uvozovkách znárodňovacího nařízení ani veřejně neprotestovala a neapelovala na českou vládu, aby se proti návrhu postavila. Zákeřnost nové normy je skryta i v tom, že nařízení EU je přímo vykonatelné. Už nemusí být do národního práva zapracováno vnitrostátními zákony. Naopak, vše, co tomuto nařízení odporuje, musí být z národního práva vymazáno. U nás to asi bude znamenat nutnost vymazat část listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy. A na projednávání této změny jsem opravdu zvědav. Umím si živě představit řev, který by se v českém parlamentu strhl, pokud by takový návrh zákona předložila česká vláda. S výjimkou vládních poslanců by se ze všech stran strhl pokřik o novém nástupu totality. Problém ovšem je, že na základě nového nařízení EU nám naši listinu základních práv a svobod může proškrtat Evropský soudní dvůr. Vláda žádnou novelu předkládat do parlamentu nemusí. Tak vážení přátelé, ten článek je ještě hodně dlouhý, takže my zde skončíme a já ho potom dotočím a spojím to dohromady s tím, co jsme přečetli a umístím ho do archívu, tak abyste si to mohli vyslechnout celé, ale domnívám se, že podstata toho, co se opět na nás chystá, nebo co už je de facto schváleno, je jasná. Ten článek vyšel dnes na Parlamentních listech pod titulkem EU může znárodňovat. Prosadila to Jourová. Nejde o vtip. Vzhledem k tomu, že náš čas dnes se už pomalu naplňuje, tak jenom ještě jedna důležitá informace. Politici reagují na rozhodnutí prezidenta. Slovensko se změnilo v prezidentskou republiku. Tento článek vyšel na Hospodářských novinách online.sk a jedná se o to, že prezident Andrej Kiska se rozhodl, že nebude jmenovat vládu, který navrhl Peter Pellegrini. Tímto naše dnešní Letem světem ukončíme, ale co se nám sem nevešlo dnes, tak se vejde zítra a pak také ve čtvrtek. Zítra bude Letem světem o polovinu delší, budeme vysílat od 6 hodin do 7:30 a potom v 7:30 začne Dynamit, takže i tam pak můžete volat a můžeme diskutovat o dalších otázkách. No a ve čtvrtek Studio Lípa vysílá dva pořady Letem světem od 6 hodin jako vždy a v 5 hodin zřejmě uděláme Plujeme proti, kam zařadíme články delší z Protiproudu a ze Zvědavce a podobně, které jsem pro vás vyhledala a které se do té jedné hodinky již máme k dispozici dnes zkrátka a dobře vměstnat nedají. Milí přátelé, já vám již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde na vás čeká již pan Vladimír Kapal a pan Radim Valenčík. Mějte hezký večer.